Digitální svět je plný aplikací s plusovým, ale i s mínusovým znaménkem. Stačí vzpomenout na všechny ty programy, které se v nás snaží probudit závislost na jejich používání. Brání nám v koncentraci, vyvolávají falešné představy o fungování světa nebo nás chtějí napřímo podvést. To jsou ti jasní záporní hrdinové. Vedle nich existuje mnohem větší skupina webů a platform, kterou sám pro sebe nazývám šedou zónou. Jen málo kdo se zřejmě stane neústupným nepřítelem nebo naopak vášnivým obhájcem online nakupování potravin nebo e-mailového klienta. A pak jsou zde také pozitivní hrdinové, například aplikace, které vám pomohou přestat kouřit, přivolají záchranku, když vás potkají zdravotní potíže, nebo vám pomohou uniknout před domácím násilím. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blueghost a tohle je můj podcast Update. V Blueghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy nikoli v estetice nebo módě, ale hledání nových neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznisu. Každé dva týdny si se svými hosty povídáme o tom, jak se designují služby a produkty, které vnímají současné problémy a obstojí v zítřejším světě.
Blueghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.
Technologie nevznikají v jakémsi izolovaném světě, ale formuje je kulturní a společenský kontext. Naše problémy, potřeby, touhy, obavy a očekávání ovlivňují inženýry a designery a podstatně se podílejí na podobě a užití inovací. Proto je důležité otevírat příležitosti, které obrací pozornost k jednoznačně pozitivním cílům a směřují úsilí žádoucí cestou. Já sám jsem měl například velkou radost, když jsme se v Blueghostu mohli podílet na vzniku odpadového tržiště Circle, které snižuje plýtvání surovinami a pomáhá při jejich opětovném využití. Ne vždy se ale dají pozitivní přínosy propojit s ekonomickými výnosy. A tak mnohé digitální projekty musí nejdříve získat podporu, aby mohly vůbec vzniknout. A poté i dále fungovat. Jakým způsobem lze získat financování pro aplikaci, jejímž hlavním cílem je pomáhat? Co je potřeba nachystat, abyste získali pomoc nebo dotaci? Co vše, kromě peněz, budete potřebovat, aby se váš projekt úspěšně rozběhl? A kde vlastně mohou aplikace nejvíce pomáhat? O tom si dnes budu povídat s Janem Fenslem, manažerem nadace Vodafone. Ahoj Honzo, já tě vítám tady v updateu.
Ahoj Lukáši.
Update.
Jak funguje nadace Vodafone?
My jsme nadace Vodafone se primárně zaměřujeme na podporu vývoje a provozu ICT projektu se sociálním dopadem a současně se zaměřujeme na například vzdělávání seniorů v oblasti digitálních technologií. Když by se měl říct, co znamenají ICT projekty se sociálním dopadem, tak si to představ jako zpravidla mobilní aplikace, digitální řešení a tak podobně. To znamená, je to vždycky spojeno něco s mobilním telefonem, digitálním řešením, případně třeba využívání sítí 5G, IoT a tak podobně.
To znamená, že podporujete tvorbu aplikací, složitějších webů a podobných věcí?
Je to tak, více se zaměřujeme na ty aplikace, na řekněme nějaká řešení. Ty weby bývají až takové jakoby druhotné, třeba které jsou součástí některé aplikace, tak aby to bylo spolu propojeno nebo by to spolu fungovalo. To znamená, že máme vlastně takovou možnost nebo i ten cíl pomocí těch aplikací zlepšovat kvalitu života lidí, zlepšovat v podstatě svět kolem nás.
To už mi navádí na moji další otázku. Kdo vlastně může přihlásit do vaší nadace svůj projekt? Podle čeho vybíráte, jakou aplikaci podpoříte nebo jakou naopak nepodpoříte?
Ono to trošku vlastně vychází z toho, jaké programy v nadaci máme a na co se tedy zaměřujeme. My máme takové, řekněme teďka, dva základní programy. Jedno je program, který se jmenuje Laboratoř nadace Vodafone. Parafon, což je takový unikátní inkubační akcelerační program právě pro ty startupy s tím sociálním přesahem. A pak ten druhý program, to je právě to vzdělávání seniorů s využíváním digitálních technologií. Ale my si asi budeme povídat podobně o té laboratoři nadace Vodafone, kde právě vznikají tyhle ty projekty. A funguje to tak, že my vlastně už letos 9. rokem budeme na podzim otevírat další ročník té laboratoře a mohou se vlastně do něj hlásit projekty, které mají nějaký buď nápad úplně nový a chtějí pomocí například mobilní aplikace zlepšovat kvalitu života, dejme tomu třeba nevidomým lidem. A také to mohou být týmy, které se přihlásí už s nějakou aplikací, kterou mají, ale chtějí škálovat ještě na nějakou další funkcionalitu nebo na další cílovou skupinu lidí.
To znamená, že podporujete dobročinné aplikace.
Dobročinné aplikace, někdy to je trošku zavádějící slovo, ale jsou to aplikace, které opravdu mají zlepšit kvalitu života lidí, ať už nějaké lidé, kteří potřebují třeba nějaké speciální potřeby, to znamená lidé buď nevidomí, neslyšící nebo vozíčkáři, ale mohou to být třeba aplikace, které zachraňují život a zdraví nás všech.
Ty jsi mi povídal, když jsme se o tom bavili v nějaký jako kratší verzi, že podporujete aplikace, které dělají dobro. A mě to nedá se nezeptat, jak definujete dobro.
My dobro trošičku právě zase definujeme od toho zaměření té nadace Vodafone. To znamená, máme, řekněme, ty základní pilíře, to znamená aplikace, které dokáží zlepšovat kvalitu života, zachraňovat životy, anebo je to například vlastně vzdělávání v oblasti využívání právě těch digitálních technologií. A to dobro my vlastně svým způsobem měříme i tím, že chceme, aby ty projekty měly dopad minimálně na 10 000 uživatelů. Tím je tam vlastně dáno i ta určitá kvantifikace toho projektu, tak aby to nebyla, řekněme, aplikace pro dva lidi, nebo aby to nebyla jenom herní aplikace, ale aby to byla opravdu aplikace, která dokáže zlepšovat kvalitu života.
Minimálně 10 000 lidí, to znamená, že podporujete jenom velké dobro.
My se snažíme spíš celkem nějak smysluplně investovat ten čas a ty finance do těch projektů tak, aby pomohly co nejvíce lidem. To, že třeba je aplikace, která se jmenuje Echo a která pomáhá pátrat po dětech v takzvaném statusu dítě v ohrožení a těch dětí je za rok přibližně nějakých 20, tak si řekneš, jasně, to není 10 000 lidí, ale je zapotřebí si zatím zase vidět tu druhou stránku. Zachraňujeme život, zdraví toho dítěte a současně samozřejmě do té třeba pátrací akce se zapojují desítky tisíc lidí vlastně, ať jsou to policisté nebo i lidé, kteří vlastně mohou nějakým způsobem třeba přispět tomu pátrání po těch dětech. To znamená, my tam vidíme ty dopady i v tomhletom směru a samozřejmě dopad v tom, že zachrání život nebo zdraví někoho, je prakticky nevyčíslitelná hodnota a tam vlastně ty 10 tisíc se trošičku přetavuje do toho celospolečenského prospěchu.
Jasně, takže velké dobro může vzniknout nejenom počtem uživatelů, ale jako sílou toho pozitivního přínosu.
Přesně tak. To si řekl úplně ideálně, někdy je to těžké vlastně i my, když vlastně vybíráme do té laboratoře nadace Vodafone a není to jenom nadace, kdo vybírá, je tam porota, jsou tam lidé z neziskového sektoru, jsou tam lidé právě z těch cílových skupin, jsou tam ale i investoři potenciální. Tam je toho jakoby vlastně víc těch lidí, kteří se sejdou, řekněme, z různých oborů a všichni mají zájem na tom, aby ta aplikace nebo to řešení nejen pomáhalo těm lidem, ale také, aby bylo, řekněme, do budoucna udržitelné. A právě u tu udržitelnost těch projektů se snažíme v té laboratoři tím způsobem, že vlastně ty projekty často učíme, jakým způsobem tu udržitelnost nastavit, učíme je, řekněme, v nějakém vícezdrojovém financování, učíme je o možnostech třeba nějakých dotačních projektů, anebo i o tom, jakým způsobem třeba ty aplikace zařadit do takzvaného udržitelného podnikání firem, když chceš jinak slovy to říct, třeba do takové, řekněme, společenské odpovědnosti velkých firm, tak, aby si tu aplikaci vzali pod sebe a třeba ji financovali.
Posloucháte Blue Ghost Update.
Kde je vlastně ten designer aplikací, který má naději na úspěch, že ho vyberete do vašeho programu?
Tam je to právě takové specifické, není to klasický startupový program ta laboratoř, protože někdy tam přijdou vlastně týmy, které pocházejí sami z té cílové skupiny, je to třeba tým, řeknu, neslyšících kluků, kteří chtějí vytvořit novou aplikaci pro to, aby si se mohl domluvit s někým, kdo hovoří jenom znakovým jazykem a ty jako člověk, který znakovým jazykem neumí, ale hovoříš normálně, tak aby si se s nima domluvil, takže to je vlastně člověk, který přijde z takového segmentu, ale pak tam třeba přijde s nápadem člověk, který pracuje jako designér některých aplikací a dokáže si pospojovat svoje nápady s nějakým, řekněme, smysluplným využitím právě v té oblasti, řekněme, jak ty říkáš, dobra nebo zlepšení té kvality života. Dost často se tam nakonec potkávají ty projekty právě z těchto dvou z různých stran a na nás té laboratoři je, abychom těm projektům, které přichází, řekněme, třeba z toho nezisku nebo z té oblasti cílové skupiny, pro kterou ta skupina je, aby jsme jim dodali mentory, kteří jsou naopak více biznisoví, technologičtí a tak podobně, aby jim vlastně pomohli vytvořit ve finále třeba tu aplikaci. A nebo přijde z druhé strany zase technolog, který řekne, já mám nějaký nápad, co by jsme touhletou technologií dokázali zlepšit například nevidomým lidem, ale potřebuje zase trošičku znát i to pozadí té cílové skupiny nevidomých osob. To znamená, někdy se stane, že někdo, kdo je fakt super designér nějaké technologie, tak mu nedochází spousta věcí. Já možná řeknu jeden příklad. Spousta lidí neví, že když jsou lidé, kteří jsou neslyšící a umí znakovat, tak čtení titulku je pro ně složité. Je to jako pro nás, když si přeházíme anglický text, tak nám to bude taky strašně dlouho trvat ty slovíčka, než dojdeme ke smyslu té věty. A oni přesto, že umí číst text a jsou tam titulky, tak je to pro ně stejně složité jako s tou angličtinou přeházeným textem. Proto oni potřebují vlastně ty informace dostávat v tom znakovém jazyce a proto je třeba v televizi, vždycky jsou televizní noviny pro neslyšící, tak tam vlastně vidíš toho člověka, který znakuje a překládá to do znakového jazyka. Je to pro ně jazyk, kterému oni rozumí nejlépe a nemusí si ho překládat.
A to znamená, že s tímhle tím konkrétním nápadem přišli přímo lidi, kteří jsou neslyšící.
Přesně tak. Jeden je tým Sunslate se jmenuje a ty vlastně vytváří aplikaci právě na to, aby jsme se my mohli, kteří mluvíme, ale neumíme znakovat, aby jsme se mohli domluvit s člověkem, který znakuje v každodenním životě. A znamená to pro nás to i pro tu skupinu té cílové skupiny neslyšících to, že když já přijdu do jakéhokoliv obchodu a tuhle tu aplikaci mám, tak se snadno můžu propojit s tím svým tlumočníkem nebo tlumočníkem, který si vyberu v té aplikaci. A on mi ty základní věci v podstatě přeloží nám obou. A má to tu výhodu, že v tu chvilku ten člověk, ten neslyšící, nepotřebuje si dlouhou dobu dopředu domlouvat tlumočníka, že si jde třeba řeknu nakoupit hi-fi věž a potřebuje znát ty parametry nebo televizi nebo prostě něco podobného, tak potřebuje vlastně v tu chvilku se s tím dotyčným domluvit. Nějak jednoduše, aby se nemuseli nic psát a tak podobně. Tak to je jedna věc. A druhý třeba ten tým, to je tým DevTravel, který vymyslel vlastně to, že pro nás, kteří cestujeme, tak máme různé průvodce v knížkách, na internetu, můžeme si to přečíst, ale oni potřebují průvodce ve znakovém jazyce. A proto vymysleli takovou aplikaci, kdy vlastně máš mapu, na kterou se koukáš, třeba v mobilu nebo na počítači a zaklikneš si místo, které je označené a vlastně ti vyběhne vlastně komentář ve znakovém jazyce, je tam člověk, který znakuje a popisuje ti například, co uvidíš na Staroměstském náměstí. A takhle vlastně fungují různě tato řešení, o kterých se třeba bavíme, která prochází k laboratoři.
Kdo přišel s nápadem vytvořit aplikaci, která pomůže při hledání ztracených dětí?
Tohle to je přesně super jakoby vlastně ukázka té laboratoře nadace Vodafone, kde vlastně přišli dva lidé z praxe, dva policisté, s tím, že právě při tom pátrání po těch pohřešovaných dětech nebo po těch dětech v ohrožení je problém to, že se ta veřejnost do toho pátrání zapojí až strašně pozdě, že se o většinou dozvíš ty nebo já večera z televizních novin si k něčemu sednu a tam se to dozvím. A můžu se nějakým způsobem třeba zapojit do toho pátrání, nebo se můžu o tom popřemýšlet, jestli jsem toho člověka neviděl. Ale naopak ta aplikace má tu výhodu, že jakmile to dítě se objeví v databázi, policejní databázi dítěte v ohrožení, tak automaticky ti přijde notifikace, objeví se ti vlastně v mobilu a díky tomu se může ta široká veřejnost zapojit do toho pátrání hned, třeba když jdu cestou do práce, nebo jedu někam vlakem, nebo někde čekám třeba na nástupišti.
Takže v jednom případě s nápadem přišli přímo neslyšící, v dalším případě s nápadem přišli přímo policisté, kteří se s tím problémem pravděpodobně setkávají v práci. Takže na jedné straně máme ty odborníky a na druhé straně máme nějaký designery, kteří třeba prošli nějakým vysokoškolským vzděláváním a mají třeba za sebou zkušenosti s návrhů desítek různých aplikací. Kdo je podle tebe teda lepší designér?
Já myslím, že nejlepší designér je to, když se spojí dohromady. Ta varianta právě to, že každý umí něco jiného, každý rozumí něčemu jinému. A když se dají jakoby dohromady, tak ta varianta je pro ten výsledný produkt, a zase bavme se třeba o té aplikaci, je to asi to nejlepší, co může existovat. Je zapotřebí, aby obě strany sobě naslouchaly, protože někdy je těžké, aby jedna nebo druhá strana, jak říkal Zimmermann, opustili trošičku tu slepou uličku. Na druhou stranu, pokud se domluví a vlastně vidí ten prospěch dál, nebo ještě do toho přizvou někoho dalšího, kdo je schopen jim s tím třeba ještě poradit, nebo říct i svoje nějaké názory nebo svoji zkušenost, tak v tu chvilku je podle mě ta nejlepší varianta. Myslím si, že právě v té laboratoři je to tak, že tam se tohle protíná.
V úvodu jsem zmiňoval odpadové tržiště Cirkl.cz. Pozitivní dopad na životní prostředí se v tomto případě podařilo propojit s biznisplánem do harmonického celku. Čím méně odpadu skončí na smetišti, tím lépe se bude dařit i Cirklu. Mimochodem, rozhovor s jeho zakladatelem Cyrilem Klepkem si můžete poslechnout v jednom z předchozích dílů updateu.
Asi 88% všech vlastně odpadů tak vzniká u firem, takže my se snažíme hodně zaměřit na ně, aby ty materiály daleko lépe využívaly. Aby si vůbec uvědomili na začátku, když se třeba kupují ty primární zdroje, že to jako má nějakou hodnotu a že to potom, z čeho se vlastně jako zbavují na konci a říkají tomu pejorativně odpad, je vlastně ten samý materiál velmi často. A na jedné straně ho drazy kupují, a na druhé straně se ho vlastně jako velmi levně zbavují nebo za něho dokonce platí. Takže to děláme na Cirklu a děláme to v rámci takových cirkulárních odpadových skenů těch firm.
Update. Ty jsi povídal, že jedna z věcí, se kterou můžete pomoct, je najít nějakého partnera, který bude tu aplikaci dál rozvíjet i po tom, co opustí chráněnou dílnu.
Přesně tak. Ta chráněná dílna bych to úplně nezazýval. My tomu říkáme inkubátor nebo akcelerátor samozřejmě, ale tohle to je jedna z věcí, kterou my vlastně ty projekty učíme. To znamená, my vlastně jsme v takovém začleněném, řekněme, ekosystému sociálních inovací, kde opravdu je spousta lidí, organizací, pro které ty naše projekty mohou být zajímavé pro to využívání a my se vlastně snažíme právě díky tomu dokázat najít ty partnery právě pro tyhle ty naše projekty, ale je to tak, že opravdu fungujeme s tím, že spolupracujeme jak s investičními společnostmi, které mohou do toho nějakým způsobem třeba investovat ty peníze, anebo to jsou právě projekty, které jsou zajímavé z toho pohledu, řekněme to, udržitelného podnikání. To znamená, spolupracujeme i s asociacemi, jako je Asociace společenské odpovědnosti, udržitelného biznisu a tak podobně, kde je spousta zase těch firem a kde se snažíme i my ty naše projekty vlastně představit jim, aby je to třeba zajímalo z toho pohledu, že jim to zapadá právě do té jejich strategie udržitelného podnikání.
Takže vždycky vlastně hledáte někoho, kdo potom převezme po vás tu štafetu.
Přesně tak. Snažíme se o to, aby po nás někdo tu štafetu převzal. Některé projekty s námi třeba pokračují i dál, ale opravdu záleží na té situaci, nakolik ten projekt je pro nás vlastně i dál, třeba řekněme, použitelný v tom směru zase našeho nějakého dalšího kroku nebo dalšího využívání, třeba s dalšími projekty, které zase v té nadaci Vodafone podporujeme nebo které děláme, ale také to někdy bývá i z toho důvodu, že některé ty aplikace my se snažíme dostat právě i třeba na ty jiné trhy, kde ty nadace Vodafone působí, pokud vidíme, že tam ten smysl je. Takže příklad asi nejznámější aplikace, kterou nadace Vodafone podporuje, aplikace Záchranka, kterou vlastně my jsme díky nadaci Vodafone dostali třeba do Maďarska, existuje i v Rakousku, na Slovenských horách a teďka se povedla jedna úžasná věc, že my jsme soutěžili mezi ostatními nadacemi Vodafone o to, které projekty dál bude globální nadace, řekněme, více podporovat právě v tom rozšiřování na ty ostatní trhy. A vyhrála právě jedna ze tří těch projektů, je právě aplikace Záchranka, takže díky tomu i ona bude mít teďka mnohem větší šanci dostat se na ty další, řekněme, lokální trhy, kde nadace Vodafone globálně působí.
Aplikace Záchranka, předpokládám, je vlastně jakoby dobročinná aplikace. To znamená, že za ní stojí nějaká nezisková organizace?
Stojí za ní přesně nezisková organizace, aplikace Záchranka, ale ta potřebuje přesně tu podporu. Proto my jsme třeba generálním partnerem, který vlastně tu Záchranku podporuje prakticky od začátku, to znamená už 5 let, protože bez financí by vlastně nebyla schopná ten provoz ani ten vývoj sama financovat. To znamená, samozřejmě jsou tam i další partneři, například Generali pojišťovna a tak dále, ale je zapotřebí opravdu tam schánět ty peníze, kde se dá, když to řeknu, protože ten provoz té aplikace je opravdu drahý. I díky tomu, že se tam stále dělají nové funkcionality, propojuje se to různě právě i s těmi operačními středisky, vychází se i z té praxe a požadavků záchranářů, propojuje se to na tu horskou službu. To znamená, je tam spousta věcí, které třeba lidi nevidí za tou kostičkou, ale je to tam neuvěřitelně velký vlastně jakoby proces.
Jak Záchranku popisuješ, tak mě vlastně napadá, že je to i nějaká jako služba veřejných organizací. získává podporu od těchto organizací taky?
Tak to je dobrá otázka, protože aplikace Záchranka je vlastně oficiální aplikací záchranné služby, zdravotnické záchranné služby, takže jsme dlouhou dobu usilovali o to, aby se třeba do toho spolufinancování zapojilo i například Ministerstvo zdravotnictví, a to se povedlo vlastně v loňském roce. Ale je tam zapotřebí při tom spolufinancování z toho ministerstva právě i to, aby i tam byly ty vlastně další zdroje, to znamená, kdyby my jako nadace a další partneři jsme to nefinancovali, tak Ministerstvo zdravotnictví tu částku třeba nebude mečovat. To znamená, bez toho, aniž by to tam bylo, zatím jako Ministerstvo zdravotnictví by si to nepřevzalo, když to řeknu takhle.
Vedle těch aplikací, které jsou vlastně podporované, protože se jedná o čistě dobročinnou záležitost, existují i aplikace, kterým se nějakým způsobem daří propojovat dobročinnost a biznis. Dovedl by si uvést nějaký příklad?
Určitě, tam je to tak, že samozřejmě, i když je to nezisková organizace, neznamená to, že ta organizace má třít bídu z nouzí. My chceme samozřejmě to, aby si vydělala na svůj provoz nebo na provoz té aplikace jako takové. To znamená, některé ty aplikace jsou spoplatněny nějakou částkou za to, že si ji stáneš. To znamená, klasickým příkladem byla třeba aplikace Adiquit, která pomáhá v odvykání kouření, takže tam samozřejmě je ten systém klasicky jakoby na financování, nebo že si ji zaplatíš. Pak jsou to třeba aplikace Včelka, která vlastně pomáhá dětem s učením čtení, takže tam si taky stahují vlastně ty rodiče, případně si mohou stáhnout a zaplatit si tu aplikaci, ale ten biznisový model je tam třeba to, že ta Včelka může fungovat i pro školu jako takový globální, řekněme, vzdělávací systém, právě aby to třeba bylo i ve třídách, kde samozřejmě už je to biznisově posunutý. A ve spoustě těch aplikací vidí ti někteří investoři i tu další, řekněme, biznisovou linku, to znamená třeba právě i v té aplikaci, jako byl DevTravel, jak jsme si povídali ve znakovém jazyce vlastně průvodcovství, tak tam samozřejmě vidí tu přidanou hodnotu v tom, že to může být zajímavé pro oblast cestovního ruchu, pro oblast ubytování a tak dále, kde samozřejmě ty finance už nějaké existují a dalo by se to vlastně vracet zpátky určitým finančním a biznisovým modelem do té aplikace tak, aby byla třeba výdělečná.
Já jsem se na to ptal hlavně proto, že spousta lidí má tendenci jako tyhle ty dva světy oddělovat. Že buď dělám nějakou neziskovou činnost, a nebo dělám biznis, ale ty vlastně říkáš, že ty věci jdou i propojit.
Ty věci jdou propojit, ale není to tak jednoduchý samozřejmě, proto možná je zapotřebí, aby existovala laboratoř nadace Vodafone, která se to snaží vlastně propojit, protože jinak by ty nápady dost často vlastně skončily pouze u toho nápadu, a pokud by tam nebyla ta podpora přesně jako je nadace Vodafone, tak by vlastně ani nikdy nevznikly a ani by možná nikdy nebyly tak trvale udržitelný, jako jsou. To znamená, je zapotřebí opravdu tam vyvažovat a dokázat tomu projektu pomoct i s tímhletím, tou vidinou do toho budoucna, jakým způsobem to bude financovaný, z jakých zdrojů to bude financovaný a jak vlastně ty peníze tam zase zpátky přitečou. Aspoň na to, aby ta aplikace mohla být funkční a ty lidi, co se o to starají, tak aby prostě dostali za to třeba zaplaceno.
Dovedl by si říct, v jaké oblasti vidíš největší potenciál, kde je největší poptávka po vzniku dobročinných aplikací?
My vlastně za těch, řekněme, 8 let, co tu laboratoř máme, nebo 15 let celá nadace, tak vidíme, ono se to tak jako různě jde v takových jako různých vlnách, takže vidíme i různě ty potřeby těch cílových skupin, když to takhle řeknu, nebo s tím, kdy přichází s nějakými nápady. My asi, kde vidíme takový velký potenciál, je v oblasti, řekněme, nějakého e-health, telemedicíny, vůbec těchto prvků, které vlastně i trošičku dalo do popředí tato doba, ta covidová doba, kdy spousta lidí třeba potřebovala nějakým způsobem komunikovat s lékařem nebo odesílat svoje, řekněme, třeba výsledky tlaku a podobné záležitosti, tak my vidíme, že v tomhletom je pravděpodobně jedna z velkých jakoby možností do budoucna, i co se týká těchto projektů, protože spousta těchto věcí opravdu bude i do budoucna, si myslím, trošku i preferovaná. Vidíme to i v oblasti toho, že některé ty projekty mají určitý potenciál se ve výsledné fázi dostat i do takové té kategorie určitého financování třeba od zdravotních pojišťoven, protože i když to u nás ještě tak jako není pravidlem, tak třeba na západ od nás určité možnosti v tomhletom směru jsou a pokud ta třeba mobilní aplikace pomáhá, řekněme, tomu dotyčnému, který má nějakou nemoc nebo nějaké postižení, tak by se to dalo v podstatě brát už jako kompenzační pomůcka. A pak samozřejmě je to financování v tu chvilku i z toho pohledu těch zdravotních pojišťoven a tím pádem to financování vlastně dojde k tomu, kdo tu aplikaci provozuje nebo kdo ji vyrábí.
Takže oblast zdravotnictví jako jedna oblast, která má potenciál, je tady ještě nějaký další?
Další potenciál určitě bude pořád v oblasti využívání těchto technologií právě pro to zkvalitnění života lidem s těmi speciálními potřebami, to znamená těm, kterým to dokáže zlepšovat kvalitu života. Já vlastně vidím v tom rozsahu těch let to, jak ty technologie jdou strašně dopředu a vlastně díky tomu se i ty jednotlivý třeba nápady jsou schopní znova škálovat nebo zlepšovat v tom čase, takže vlastně vidíme tu možnost třeba využívání technologií, a teď se třeba bavme o takový zajímavý, co jsem nedávno viděl, využívání třeba sítí 5G pro nevidomé. A to se mi strašně líbilo, to je takový krásný příklad a můžeme si to i dohledat na YouTube, kde je vlastně uděláno to, že tam je nevidomá lyžařka, sjezdová, která vlastně potřebuje při tom sjezdu, při těch závodech před sebou toho vodiče, toho trasera, a ona vlastně jede za ním tak, jak dává ty pokyny. No a vlastně v Německu udělali takový úžasný use case tom, že ta lyžařka měla na helmě kameru, ten lyžařský svah s tím slalomem byl pokryt sítí 5G, to znamená, je tam minimální latence zpoždění toho videopřenosu, a ten traser vlastně seděl v místnosti, kde jsou trenéři nebo kde jsou třeba rozhodčí, a na dálku vlastně tu nevidomou lyžařku naváděl. Už nemusel jet před ní, ale na dálku ji naváděl. Tím pádem pro tu lyžařku to bylo naprosto komfortní i pro toho trasera, tím pádem těch trasérů může být mnohem víc, jo. A vlastně tenhle ten příklad toho, jak využít třeba úplně novou technologii nebo nové sítě k nějakému dobru, tak to má naprosto jasný parametr. Může se to využívat takto. Byť dřív třeba si mohl využít, řekněme, přenos videokamery třeba na nějaké nižší síti, ale byla tam určitě nějaké zpoždění nebo něco podobného. A v té rychlosti při tom sjezdovém lyžování by to rozhodně nešlo. Tam hrají sekundy o to, jestli se trefíš do branky nebo netrefíš, takže v tu chvilku by to nešlo použít. Ale sítě 5G to umožní třeba.
Mně se líbí, jak celá řada projektů, který podporujete, dokáže najít nějaký velmi specifický problém, nějaký velmi specifický cílový skupiny. Ty jsi mi ale přesto povídal, že přece jenom má velký vliv nějaká jako společenská poptávka, že to zaměření té aplikaci vlastně jako nějakým způsobem ovlivňuje, jak bych to řekl, duch doby.
Duch doby, anebo to, co nás obklopuje. To znamená, že právě v tom vlastně loňském roce, když to vemu, kdy spousta lidí v podstatě zůstávala doma, byla uzavřena doma, tak se začaly využívat přesně ty aplikace, které vlastně do té doby nikdo jako si nemyslel, že se to dá používat jenom doma nebo tak, takže například aplikace Včelka se začala používat, dokonce aplikace Včelka dávala vlastně ke stažení ten svůj program zdarma vlastně v době covidu. To samé aplikace, která se jmenuje Afaslovník, která pomáhá lidem vlastně po afázi, takovým tím typickým představitelem a i patronem téhleté aplikace je Václav Neckář, a to je vlastně aplikace, která obnovuje, řekněme, kognitivní funkce lidí, kteří buď opravdu prošli tou afází, anebo jsou to například třeba seniori, kteří si vlastně obnovují svoje, řekněme, znalosti nebo schopnosti. A pak je to třeba právě ta aplikace Záchranka, která vlastně vytvořila během té covidové doby novou funkcionalitu, což je informování ministerstva zdravotnictví prostřednictví této aplikace všechny vlastně uživatele, kteří tu aplikaci mají.
Možná moje úplně poslední otázka, a vždycky nakonec se ptám na takové spekulativní nebo vizionářské téma. Zajímá mě, jaké projekty bude nadace Vodafone podporovat za 10 let?
Já si myslím, že oni budou podporovat pořád vlastně to stejné. To znamená využívání, řekněme, těchto technologií pro nějaké dobro nebo pro zlepšování kvality života. Akorát, že to bude možná zase s nějakou novou technologií, tak jak prostě ty technologie přicházejí, jak se to rozvíjí, jak se spousta věcí vlastně zrychluje, tak přichází nové nápady, přichází nová řešení a přichází využívání původních nápadů, třeba na starších technologiích, jak vylepšit na těch nových. To znamená, já se domnívám, že to pořád půjde vlastně tímhletím směrem, ta nadace Vodafone, a půjde to vlastně do budoucna tím, že se ty projekty budou zlepšovat, budou kvalitnější, možná budou mít větší záběr, možná přestanou přestanou brát ohledy na hranice, prostě budou se rozšiřovat podle mě a budou vlastně stále zlepšovat kvalitu života.
Honzo, já ti děkuji, že jsi byl hostem Updateu.
Já moc děkuji za pozvání.
Máte v hlavě nápad na aplikaci, která může pomáhat? Možná je právě teď ta správná chvíle proměnit plány ve skutečnost. A pokud vám zatím chybí inspirace, poslechněte si další díly Updateu, kde se pravidelně věnujeme designu, který řeší problémy. Update najdete na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify nebo na update.blueghost.cz. Díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date.
Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.
Podcast Blue Ghost Update pro vás připravili Lukáš Pilka, šéf designu společnosti Blue Ghost, scénář, střih a mix Vojtěch Koval, produkce Bára Kubátová, hudba a sound design Jaroslav Pokorný.
Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.